3 кастрычніка у Мадрыдзе пачаўся першы навучальны год у каталіцкім універсітэце Святога Дамазія, які быў заснаваны 25 ліпеня 2011 года спецыяльным дэкрэтам апостальскай сталіцы. Урачыстую інаўгурацыйную святую імшу, якая прайшла ў мадрыдскай катэдры на святейшай панны Марыі з Алмудэна, цэлябраваў кардынал Антонио Марыя Роўко Варэла. У сваёй гамілії іерарх адзначыў, што новы універсітэт быў заснаваны ў свята апостала Якуба, нябеснага апекуна Іспаніі, перад пачаткам сусветы дзён моладзі, якія прайшлі ў Мадрыдзе. Універсітэт, на думку кардынала, нарадзіўся як інструмент збаўчай місіі касцёла. У інаўгурацыі навучальнага года прыняў удзел таксама кардынал Зянон Грахалеўскі, старшыня кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, які адзначыў, што каталіцкія універсітэты граюць важную ролю ў кантэксце новай евангелізацыі. Іерарх падкрэсліў, што універсітэт пакліканы да таго, каб быць жывым знакам, які паказвае і дазваляе зразумець Хрыста і яго касцёл, а умовай рэалізацыі гэтай місіі з'яўляецца глыбокая прыналежнасць да Хрыста. Кардынал Грахалевскі адзначыў, што дзякуючы універсітэту Святога Дамазія павінен абагаціцца не толькі студэнт, але таксама касцёл і іспанскае грамадства.